Мили Исусе, благодарим, че сме се събрали сега днес тук, в този свят дом. Молете сега, благослови пастора за проповедта, бъди с нас и нека приключим съботата по най-добрия начин. В името на Исус се помолих. Амин.
Добра вечер на всички. Добре дошли на влизащите сега. Моля ви, нека запазим тишина. И ако имате Библии, събота след обед, ако сме си починали, ако сме се наспали, нека отворим Словото Божие. На една от най-интересните и най-противоречиви книги в Стария Завет, книгата на пророк Йона. Може би съм споделял с вас някои неща върху нея. Тази вечер искам да бъда по-насърчителен спрямо вас и да погледна от другата страна. От към онази страна, която обикновено прескачаме, защото като адвентисти имаме проблем с нея. Да, понякога и на нас адвентистите се случват, пък и на адвентните пастори да имат проблеми с някой текст, с някои думи, с някои ситуации в Библията, колкото и да сме известни с това, че добре познаваме Словото Божие. Господното Слово дойде към Йона, Матиевия син, и рече: «Стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му излезе, възлезе пред мене». Сигурен съм, че повечето от нас сме чели много пъти тази книга. На някои от вас предполагам, че много ѝ харесва. На мен да, на други не. Тя е като че ли измъкната от контекста на всичко, което е Йона. И всичко, което се случва там с Йона. Онова, което Йона ни е предал и ни е завещал като текст, е твърде кратко, твърде ограничено. Би могло да бъде ясно, ако се поровим достатъчно много в страничните книги на останалите пророци, но книгата започва като телеграма и свършва така бързо като телеграма. Словото Господне дойде към Йона, Матиевия син, една кратка и ясна заповед: иди в Ниневия. И какво да прави там? Да прогласи Божията воля. Йона така и направи. Стана. Взе си душ сутринта рано, избръсна се, събра си багажа за дълъг път, защото Ниневия е далече, хвана първи автобус, който дойде на спирката, и слезе. Къде? В Ниневия. В Ниневия. Някой гледа ли Библията си? Къде слезе? Къде? Слезе в Йопия, най-близкото възможно пристанище. Не ме питайте как е минал границата с филистимците. Не знам. Не знам и колко е дълго е стояла на митническия контрол. Така както гледам самия текст, вероятно много бързо е минал, защото е нямал много багаж. Качил се на първия кораб. На първия кораб не за къде да е, а за Тарсис. Аз искам да ви питам, поне тези от вас, които познавате географията на Стария Завет, къде се намира Тарсис? Благодаря. Не видях кой е. Но там. Далечен и много богат град, който се занимава с търговия с сребро, злато и диаманти. Основна цел на съществуването на Тарсис. Благодарение на този град по-късно ще възникне един друг град, който ще се превърне в империя и днес там е настанен папския престол. Йона се кача на кораба, платил си е билета, даде на му каюта, легнал си е спокойно, отива да извърши какво? Божията воля. Сигурен съм, че така като ме гледате, се чудите защо го казвам, защото нашият свят днес много прилича на книгата на Йона. Много, страшно много. Страшно много вярващи хора правят точно обратното на което казва Господ, убедени, че вършат Божията воля. Съгласни ли сте? Съгласни ли сте? Господ казва ни аз това, ние го едем. Господ казва ни пи това, ние го пием. Господ казва този ден, пази, ние пазим другия след него. Йона и ние сме като две капки вода, днешното християнство или по-голямата му част. Йона си ляга в каютата, заспива и ето тук идва първият голям проблем, защото ние, които четем Библията по-често и считаме, че я познаваме, имаме сериозен проблем с този момент. Йона след месеци пътуване и след като се е върнал вероятно от своя уикенд в Ниневия, ще напише една кратка книга за своите страдания, понеже Бог не го разбира. И там в тази кратка книга той ще каже: но Господ повдигна силен вятър по морето и стана голяма буря в морето, тъй че кораба изглеждаше, че ще се разбие. Тогава моряците оплашени извикаха всеки към своя бог и хвърляха в морето стоките, които бяха на кораба, за да олекне от тях. А Йона бе слезнал и легнал на дъното на кораба и... имал е дълго пътуване. Израел е много далече от брега на Средиземно море, на някакви си 50-60 км. Уморил се от това пътуване, било е жега, легнал е да спи и той не знае какво се случва и не го интересува. Този свят пътува към своя край, но някой от нас чакаме началото му. Край не е важен, нали така? Кораба, в който пътува Йона, всеки момент ще се разбие. Йона не се интересува до момента, в който капитана на кораба идва при него и му казва: какво става с тебе, спящи? Много пастори съм чувал да използват този израз. Йона се събужда. Къде съм сега? Стигнахме ли вече? Не, не сме, ние още пътуваме. Защо спиш? Стани, призови Бога си, негли Бог си спомни за нас и не загинем. Братя и сестри, ако ще пътувате на кораб, питайте първо капитана. Вярваш ли или е професионалист? Когато един капитан стигне до там да търси Бога си, защото не може да се справи с бурята, значи училището, което е завършило, е грешното. Така е с църквата. Ако една църква стигне до момент, в който пастора не знае какво да прави, да знаете, че се оцелили грешната църква, грешния кораб, грешния самолет. Йона е извикан на палубата, всички моряци са там, никой обаче не прави нищо, защото вече всичко, което трябва да се направи, е направено. Всеки е коленичил, извадил от вътрешния джоб разни богове, икони, статуйки, сложил ги и се кланя. Ще си разбие челата в палубата. Да се кланят. Ефектът е нулев. Сами помните историята. Чакай малко, казва Йона. Имам решение. Хвърлете ме зад борда. Ама, хвърлете ме зад борда. Защо? Идвало ли ви е на ум, че хвърлянето на Йона зад борда ще бъде решение на проблема? Когато четете за първи път тази книга, сещали ли сте се изобщо, че е възможно такова решение? Има един съвременен филм, в който се разказва, че тази история от книгата на Йона в християнския свят се е превърнал в традиция за мореплавателите. На море се случват много неща. Най-често моряците се срещат със смъртта в този живот. И остана една традиция от книгата на Йона, когато смъртта ги застигне в морето. Екипажа, без да се намесва капитана, трябва да реши кой, казано на наш жаргон, е кръг в този екипаж, за да бъде хвърлен зад борда. Да, не се смейте. Не се смейте. Почти до средата на 20 век тази традиция е живяла. От времето на Йона. Да ви кажа ли коя година е това? Около 700-ната преди Христа. Хвърлете ме зад борда и проблема е решен, казва Йона. И вие знаете, и аз знам, че моряците на този кораб няма да искат да хвърлят Йона. И те ще правят всичко възможно, за да не хвърлят Йона във водата. Не знам колко е удачно да го сравня с съвременните християнски църкви, защото понякога, когато някой от нас гафи, ние правим точно това. Хващаме го и го хвърляме зад борда на църквата и проблема е решен. Но не е това Божията воля. Йона знае, че се е качил на грешния кораб. Трябвало е да хване пустинен кораб. От онези с двете гърбици. Е, щеше да се вози малко по-дълго, отколкото до Тарсис. Но пък сега, изхвърлен в морето, между другото, искам да ви уверя, Йона не знае да плува. Сега, изхвърлен в морето, Йона ще се срещне с следващата изненада, която Бог му е приготвил. Появява се неговия ферибот. Удобствата не са като на кораба, но Йона е глъб на риба и пътува обратно към къде? Към Йопия, към Яфа. Сега искам да ви питам. Чели сте тази история? Как решавате логическия конфликт, логическото противоречие в тази история? От момента, в който Йона си плаща билета за кораба, до момента, в който той се озовава на брега Средиземно море. Как? Защото тук имаме конфликт. Конфликт на библейския текст. Конфликт на библейската логика. Аз съм адвентист. Благодарение на много от вас, на много хора, които са присъстващите, съм получил много уроци за Библията. Искам да ви кажа, че аз не вярвам, че когато някой от нас си тръгне от Бога, не го вярвам, защото в тази книга, която чета, може би в моята Библия пише по-различни неща от вашите, но аз не вярвам, че когато някой от нас реши да си тръгне от Бога, Бог прави всичко възможно, за да го върне на сила. Съгласни ли сте? Съгласни ли сте? Съгласни ли сте? Благодаря. Сега звучите прено. Моята Библия учи, че Бог е Бог, който осигурява свободата на избора. И ако някой реши да си тръгне от Бога, Бог не използва пътя на насилието, за да го върне при себе си. Следователно, с вас сме в едно логическо противоречие в този текст. Йона си е тръгнал от Бога, а Бог ме е приготвил буря насред морето. Да ви кажа, по-ми е близка до сърцето идеята, че сърцата на онези езически моряци, опитвайки се да запазят живота на Йона, са по-близо до Бога, отколкото идеята за бурята, повдигната от Бога. Ще го нагледа последния начин. Един Божий човек, много добър човек, много праведен човек, много сериозен човек, един ден беше продаден като разменна монета от ръката на Бога, на Люцифер, за да се докаже неговата праведност. Помните ли името му? Пак беше с Йо. Йов. От което разбирам, че когато в Библията има страдание, понякога то е защото човек е много праведен, понякога то е защото човек е излязал от Божието присъствие. Текста в моята Библия е: Йона стана да побегне къде? От Господното присъствие. Сега ние с вас днес сме в Божието присъствие, защото Господна е съботата. Тя е свята поради Неговото присъствие. Тя не е свята поради други причини. Ние с вас сме в, все още, мисля, Божието присъствие. Но съвсем след малко ще излезем от Него. Както свещениците влизаха и излизаха в Божието присъствие в храма, Йона излезе от Божието присъствие с едно едничко решение, което по-късно превърна в дело. Искам да ми помогнете тук за малко. Представете си, че вие сте един пророк на мястото на Йона, който много пъти е тровил плановете на Люцифер. Много пъти сте променяли, разрушавали идеите, които Люцифер е имал, за да смаже Северното царство. И всеки път не успява. Единствената, основната пречка сте вие. И само за един миг вие излизате от Божието присъствие. Сега представете си, че аз съм Сатана. Каква ще е според вас първата мисъл, която ще ми мине на мен, вижте извън Божието присъствие? Моля? Да ме унищожите, да ви унищожа, разбира се. Ето това се случва с Йона. Той е излязъл от Божието присъствие и в невидимия свят се вижда, то е видимо, то е очеизвадно, когато един човек напусне Божието присъствие. Оттам насетне Божията ръка не е над нас. Люцифер автоматично знае, че той може да пробва и да прави с нас много неща. Включително и другото. Да вземе живота ни. Ето сега можем спокойно да стигнем до момента с рибата. Господ изпрати риба, която да погълне Йона. Брати и сестри, един от важните уроци в тази малка книжка е, че Господ се бори за живота ни, за да го опази, а не за да го отнеме. С бурите най-вече. А ако си припомните всички онези текстове, в които ще се срещнете с ветрове, повдигащи бури в Библията, ще видите, че всичко има за корена си Люцифер. Всички ветрове в пророчествата. Дори Йоне, който беше повдигнат срещу лодката с учениците и Христос. Бихме могли да си кажем простичко и ясно, ами какво толкова е книгата на Йона? Бог говори, след това имаме една проповед на живо, първо на моряците, после имаме една молитва, после пак Бог говори, още една проповед в Ниневи и после пак Бог говори и книгата свършва. Но съвсем не е така. Йона написва своята книга по две основни причини, поне според мен. Първата е, че в първите три глави на Йона, този древен израилев пророк се опитва да ни каже, че онова, което Бог прави за този свят, е да го спасява. И вие, които сте съвременици на края на този свят, и ще видите всички онези ужаси, които Сатана ще изсипе, за да убеди света, че заради вас този свят е в криза, в буря, в стихия, стигнал до собственото си разрушение, нямате никакво право да допускате мисълта, че заради вас този свят страда. Да. Йона знае, че разрешението на загиващия свят, на загиващия кораб е саможертвата. Той знае единствения изход. Христос ще постъпи по същия начин и точно по тази причина той ще цитира трите дни на Йона. Йона няма намерение да се самоубива. Той не мрази живота. Той мрази само враговете на живота, враговете на злото и той по тая причина е тръгнал да бяга. Защото втория голям конфликт, който Йона, Божия син, пророка, човека, който до този момент в Израил разбира най-добре Божията воля, по-добре от царя, Йона в оная сутрин, в която е чул Божията поръчка, си е казал, а, Господ нещо трябва да се объркал. Асирийците, Ниневия, ама те са хората, които най-много воюват против нас и ни изтребват. Хората, които ни нападат всяка есен, за да ни вземат житото, ечемика, ръща, всичко, което ви дойде на ум, да ни приберат камилите и магаретата, за да ни оставят на сухо, това са сирийците. Онези, които убиват дъщерите и синовете ни, жените ни, родителите ни, това са сирийците. Бог не ще се объркал. Между другото, историята днес казва, историците, които познават Асирия, казват, че това е държавата оставила най-кървава диря в човешкия свят. Най-жестока. Най-свирепите войници в този свят са били асирийците. Може би единствено се е опитвал да ги догони Атила. Ниневия е в корема на... Йона е в корема на рибата. И е един момент малко драматичен, малко комичен. Йона започва да се моли. Той използва думи, които ще ни препратят към други библейски текстове, свързани с тогавашното разбиране за смъртта и за бягството от Бога. В тогавашния свят, изобщо в старозаветния свят, преди да се появи Христос, е имало убеждението, че човек може да избяга на пет места от Бога и да се скрие от Бога. Едното е било на небето. Едното е било на края на света. Другото е било в гроба. След това на дъното на морето и, както са вярвали езическите народи, под дъното на морето, онзи свят, за който гърците говорят, долния свят, ако пък там отидеш, там е бездната. И когато Йона започва да се моли, всъщност той в молитвата си се моли да бъдат отворени лостовете на бездната. Лостовете, които заключват бездната. Йона всъщност знае, че от тук излизане няма, освен ако Господ не го извика обратно. Дали Йона е бил на три дена път с най-бързата подводница? Имам предвид, кораба е пътувал толкова дълго, че на рибата ѝ трябва 3 дена, за да стигне обратно до Йопия. Или просто неговия туристически круиз трябва с обиколки по дъното на Средиземно море, не можем да знаем. Но така или иначе един ден на плажа на Йопия, сред туристите и местните жители, сега все още е топло във Варна, докато хората си почиват и се пекат, водата се раздвижва, шумотевица, една огромна риба се паркира на плажа, хората се разбягват ужасени. Тя избълва своя пътник, включва назад на скорост и изчезва обратно в морето. Тогава всички се събират с учудване, за да разберат какво е това там. А това там започва да се разгъва, да се изправя и добива вид и се чува глас. Ама той не е ли облечен с пророческия лек? Ха! Той много прилича по брадата на Йона, пророка. Кое според вас, братя и сестри, е по-лошо? Да попаднем на кораб в грешна посока, напускайки Божието присъствие, или да се върнем обратно в правилната точка и в правилното време, но всички да знаят, че сме бягали от Бога? Кое е по-ужасно според вас? Първото. Ще каже ли някой първото? Да. Да си човек на тази земя и да служиш на Бога, си има своите привилегии, но и своите горчиви моменти. Е, Йона пътува за Ниневия и е там, за да проповядва. Не знам дали сте се оказвали в чужда държава, опитвайки се да говорите за Бога. На хора, които не знаят вашия език. И вие не знаете техния език. Ама голяма работа, кой го интересува езика? Господ ви е казал да проповядвате, защото явно не можете да избягате от Бога. Помните ли думите на Давид? Където и да отида аз, където и да се скрия, там си ти. Ей, он е разбрал най-сетне, че не може да бяга. Нито от Бога, нито от поръчката. Върнал се е в Ниневия, за да проповядва. Върви си, Йона, по улиците, горкия човечец, жега, 40-50 градуса на слънце. Той си върви, хората напред-назад, търговия, пазар, от цялата империя са се събрали. Това е Ниневия, това е столица, това е сърцето на света. Там има от птиче мляко. А Йона върви и нищо не купува и само повтаря. Още 40 дни Ниневия ще бъде погубена. Още 40 дни Ниневия ще бъде погубена. Всеки си продава стоката, а Йона продава Евангелие. Трябва да ви кажа, че в историята на Библията това е най-успешният продавач на Евангелието. Няма друг такъв. Не говоря за Исус Христос, той е Бог. Но това е най-добрият ученик в Библията на Божието Слово и на училището по евангелизъм. Защото няколко дни по-късно целият град ще бъде обърнат в бретище. От царя всички мъже са обръснати, облечени на голо в бретище, козиняво в бретище. Ако някой от вас, по-възрастните, сигурно знаете какво е да облечеш дреха от вълна. Сега си представете да облечеш дреха от вълна, която не е щавена, не е мита и не е предена, просто е оплетена. Ето това е като да те бръснат на голо 24 часа. Ядеш, ходиш, спиш, всичко в тая дреха. И не само хората, от голям до малък, а и животните. Ниневия се превръща за няколко дена в един ад, в който всички хора са избрали да страдат в името на това да живеят. Тези езичници, които не познават, те само са чували за еврейския бог, те са чували древните истории за победите на еврейския бог над собствените им бащи. Тези мъже и жени обаче сега знаят само едно нещо. Когато Бога на евреите казва нещо, то винаги се случва и те са решили да го вземат на сериозно. И тук ние с вас ще стигнем до втория голям конфликт на книгата Йона. Четвърта глава на Йона. Един разговор, един спор между Йона, Божия слуга, и неговия господар Бог. Библейският коментар мълчи по този въпрос. Говоря за адвентния библейски коментар, защото само адвентния библейски коментар си позволява да разгледа книгата на Йона в една по-голяма панорама. Имали ли сте случаи, брати и сестри, когато да негодувате от Бога? Имали ли сте случаи, когато Бог ви казва нещо и прави нещо в живота ви, а на вас не ви харесва? Имали ли сме случаи като църква да се изправим на този ангон, старейшини или дякони или някои пастори, да се помолим за някой Господи, брата и кой си е болен, може ли да изпратите, го изпратиш при правилните лекари и ако се наложи операция там, да е точният хирург? Амин. И онова там с Божията воля го няма никъде. Йона всъщност ще се моли два пъти в своята книга. И двата пъти, като резултат от своето неразбиране на Божията воля. Нещо обичайно е за пророците да не разбират Бога. Малко необичайно е пророците да тръгнат срещу Бога. Но представете си сега Ниневия, в която всички викат от земята и техния глас се чува до небето. Ниневия вика, а Йона, той е излязъл от Ниневия, малко по-наисток, направил си една малка шатра, скрил се под сянката и гледа чакайки да настъпи 40-тия ден, защото Йона се надява в края на краищата тези лоши езичници да не изпълнят волята на Бога и да бъдат унищожени. Но идва 40-та сутрин и няма огън от небето. Ама Боже, трябва да направиш нещо по въпроса. Обете, 2 часа, Йона поглежда тревожно към слънцето и си казва, Господи, време е за следобедната жертва, няма ли да направиш нещо по въпроса? А Бог мълчи. Идва вечерта, Йона си казва, да, знаете ли, опитвам се да разбера Йона. Ако съм на неговото място и един съседен народ измъчва моите люди, го разбира напълно. Ако моя народ е изтребван системно, ще го разбира напълно. Ако моя народ е поробван по най-безчовечния начин, ще го разбира напълно. Не, че има човешко робство. Само едно нещо ми пречи да разбера Йона. Сигурно и на вас. Не може. Не трябва. Не трябва да си пророк, който върви против Бога. Но знаете ли кое е хубавото у Йона? Той е човек, който дори когато не разбира Бога, седи там под слънцето, вятъра, жегата, всичко това, което го унищожава като същество, като човешко същество, по никакъв начин не му пречи Йона да мисли за Бога и да си казва, Боже, защо се случва това сега? Тези лоши човеци ти сега искаш да ги спасиш? Може би, когато се върне обратно в своята земя, Йона ще преосмисли цялата история и ще напише своята книга, защото в книгата на Йона, брати и сестри, не е спасена само Ниневия. Ако трябва тази история да има своето начало, тя би следвало да започва така. И в дните на пророк Йона, когато Божия народ се обърна да потърси Господа и между тях всичко беше наред, тогава го реши да изпрати своя пророк в съседното царство. Замислете се за миг. Само когато в Божия народ нещата са добре и са се понаредили, само тогава Бог може да си позволи лукса да изпрати някого в съседното царство. Защото Бог не постъпва по друг начин. Той не изпраща лекаря при болните, докато неговите още боледуват. Нещо се е случило в Израел. Нещо хубаво. И като резултат от това и личното посвещение на Йона, пророка е изпратен. Йона ще сбърка, разбира се, и качвайки се на кораба, ще попадне сред едни езичници. Не му пречи да пътува с езичници, разбирате ли? Йона е пророк и би трябвало да му пречи, а не му пречи. Той даже спи в леглото на такъв човек. Той може би и ще яде ученията на такъв човек. И това не му пречи. Но докато бяга от Бога, този Божий слуга, тук искам да ви вметна само, помислете си колко трябва да е голямо посвещението на един такъв човек, докато той бяга от Бога с помощта на едни езичници и идва бурята, тези хора са спасени, защото те са потърсили живия Бог. Добре. Сега Йона се връща обратно на пристанището и пътува за Ниневия. Озовава се в Ниневия и Ниневия е спасена. Ако четете внимателно в книгата на пророк Йона, има само един неспасен и това е рибата. И не е смешно. Не е смешно. Защото вестта на Израилевия Бог е: аз съм тук, за да ви дам живот и да го имате изобилно. Бог в тази книга, според тази книга, не наказва и не насилства и не ни слага юзди, за да ни върне в правия път, каквото и да ни струва на нас. Ако беше така, Люцифер щеше да е прав. Но не. Всъщност, ако погледнем Йона от към позицията на четвърта глава, ако прочетете книгата не от първа, а от четвърта глава, ще видите нещо много интересно. Какво се случва в четвърта глава? Един пророк спори със своя Бог. Спорил ли си скоро с баща си? Да. А знаеш ли защо бащата ти позволява да спориш? Знаете ли, скъпи млади хора, защо родителите ви позволяват да спорите с тях? Само една е причината. Защото ви обичат. Когато двама души спорят и когато авторитетния, този, който е в позицията да започне и да прекрати един спор, го позволява, то е защото той обича по-долния. Помислете за миг. Спорили ли сте с Бога скоро? Не? Разговаряли ли сте с Бога скоро разгорещено? За неща, които не разбирате. За неща, които се случат в живота ви. Бог не се притеснява да спорите с Него, брати и сестри. Онова, от което Бог се е притеснявал през всички векове, е, че повечето от нас не обелваме дума с Него. Прав ли съм? Е, понякога просто забравяме, че го има. Сещаме се за Него, когато ножа опре в кокала, когато кораба е на потъване или когато Ниневия ужас ще бъде спасена. Сега обратно в своята земя Йона ще разбере своя Бог. Той за това и пише своята книга. Помислете за миг. Кой би писал за своите премеждия с езичниците, ако не е разбрал Божията воля? Бихте ли разказали на своите приятели, на своите младежи приятели, на своите връстници, вашите проблеми вкъщи, с родителите ви, вашите проблеми в училище, разказвате ли ги на родителите си? Не, защото това не е признак на зрялост, нали? Йона обаче е един непораснал човек. Той иска да споделя, той иска да комуникира, той иска да говори. Той си говори за всичко с Бога. И представете ли си, Бог си говори за всичко с него. за всичко? Да го кажа ли или да не го кажа? Трябва да има само едно условие на лице, за да могат двама души от този свят и извън този свят, две лица да комуникират помежду си за всичко. Само едно условие. Павел го описва в Коринтияните 13 глава и той говори там за любовта. Не можеш да си кажеш всичко с всеки. А пророк няма право да говори с хората от неговата църква. Ама какво ще се помислят те за него? Той е пророк. Той трябва да изглежда достолепен. Той не трябва да е лековат и смешен в очите им. Вместо другото, забележете, че в тази книга Йона има повече опитности преживени с езичници, отколкото със своите братя. Това ме удивлява. Това е един от големите проблеми на книгата Йона. Но няма да говоря за него. Йона спори със своя Бог и моля ви, вижте в библиите си, най-голямата част от целият текст на книгата Йона е в 4 глава, когато Йона спори със своя Бог. Най-големият монолитен текст, най-дълго изразяваната тема, това е спора на Йона с Бога. Защо? Ами разбира се, на любовта трябва да се отделя най-много време в този живот, иначе е пропуснато времето. Йона ще спори със своя Бог. И няма да го разбира. Е, кой от нас разбира другия до себе си? Кой? Никой. Ние сме толкова различни, а Бог толкова много по-различен от нас. Но Йона спори с Бог. И Бог го изслушва. И Бог спори с Йона. Защо? Защото Бог знае нещо, което ние с вас няма как да разберем извън контекста на този спор. Бог знае колко много Йона обича Бога. Само Бог знае това. И само Йона знае колко много Бог обича него. Доказателство? Рибата. Рибата. Такива риби не се появяват всеки ден. Всъщност такива риби се появяват само един ден. Ден е на Йона. Защо ви говоря всичко това? Защото сега след като виждате цялата картина на преживяването на Йона, на преживяването на многострадалния Йона, искам да ви помоля да вземем тази малка картина от 4 глави и да я сложим в по-голямата картина на Стария Завет. В по-голямата картина на Новия Завет. В по-голямата библейска картина. Брати и сестри, в книгата на Йона има един много интересен парадокс. Имаме един пророк и неговия народ. Имаме и едни езичници на един кораб, които разбираме по време на бурята, че всеки от тях си има неговия си Бог. Между другото, когато бурята се разсвирепява и нещата опират до кокала, се оказва, че Йона, качвайки се на кораба, ги е осведомил, че бяга от Бога, но никой не иска да знае за това. Тази историка за моряците, които си имат, всеки си има своите богове и никой не дава 5 пари за Бога на Йона, ще я срещнете само на едно място в цялата Библия. Сещате ли се къде? Този път човека не се казва Йона, казва се Моисей, а капитана на кораба се казва Фараон и неговите моряци са жреците и неговия народ. Само на едно място в Библията. На кораба има десетки богове и никой от тях не може да помогне. На кораба има проблем и както в древния Египет, Моисей отива при фараона. Ало, фараоне, ще има язва да знаеш. Добре, Моисей, разбрах, сега ще оповесте по радиото. Целият Египет чака язва, язвата започва, фараона се прави, че нищо не се случва. По някое време фараона вдига в телефона и казва, Моисей, може ли да помолиш Бог да спре язвата? Моисей казва, добре, моли се, Бог го разбира, спира язвата, 10 пъти така. В книгата на Йона това е само един миниатюр. Историята се повтаря едно към едно. Имате Израил, имате един народ, който не му пука за Бога. Изобщо! Сега обаче в пътуването на Йона ще се срещнем с още една картина. Йона пътува на север, защото поначало Йона е пратен на север. Но всеки път, когато трябва да намери избавлението си на север, Божия народ е бягал на юг. Неизвестно защо. Йона тръгва и пътува на север и се оказва къде? В едно царство, което е един от най-древните символи на съвременния Вавилон. На Вавилон от Откровението. Сега трябва да стигна до фокуса на книгата на Йона. Фокуса на книгата на Йона, брати и сестри, не е в действията. Не е в случките. Те са само уроците, които трябва ние с вас да научим, както Йона научи своите. Изглежда, ще ги учим трудно, защото Божия народ трудно учи тези уроци. Но историята на книгата Йона започва с книгата на пророк Йона. От всичко, което в тази книга се случва, според мен най-интересно е защо тя е наречена книга на Йона. Ще кажете ми, защото може би той е писал. Нямах предвид това. Имам предвид, че Йона означава какво? Топло. Йона означава гълъбица. Не ме питайте защо някой ще кръсти сина си с женско име. Йона означава гълъбица и онова, което искам да поставя в панорамата на есхатологията на тази книга, на апокалиптиката, ако искате, на тази книга, Южното царство, Северното царство и Божия народ, сега искам да си спомните, че там в Откровението има една жена, която ще се срещне с една друга жена. Нали така? В книгата на Йона имаме една гълъбица. Къде е другата жена? Ниневия? Да. Нина означава Иштар, но също означава гълъбица. Трябва да се срещнат не просто две жени. Трябва да се срещнат две системи. Трябва да се срещнат два духа в противостояние. Два различни духа. Книгата на Йона предрича края. Тя го предусеща, тя го заявява още от самото си начало. За тези от вас, които гледате филми, особено европейските продукции, забелязвали ли сте напоследък в така големите европейски продукции в началото на филма, на повечето филми слагат една казатно шапка, една спокойна морска вода и от водата като пеперуда излиза една красива жена, която се издига над водата и разперва крила. Сигурно сте забелязвали това. Не искам да ви накарам с това да гледате филми. Но това е древният образ на богинята Иштар. Света никак не се е променил. Той се е все същия. От тогава до днес нещата са между истината, се лутат между истината и заблудата, между доброто и злото. И там някъде ние с вас, в целия този объркан огромен свят. Бих искал да завърша с това. Защо в крайна сметка книгата на един дребен, нищожен човек, един обикновен, земен, простосмъртен, защо книгата на този човек стои в Библията? Защото Йона е един от малкото мъже, които са говорили толкова прямо. Той е прям в целия си живот. Господ му казва, иди на север, той фаща кораба и заминава на запад. Господ му казва това, той казва, не е другото. Обаче озовал се в Ниневия, неговата проповед няма да има нито увод, нито заключение, той ще говори директно на целта. Вие всички сте обречени, до един ще умрете след 40 дена. Не знам, ако проповедник се изправи да ви говори така, как ще реагирате, но това е Йона, човек на действията. И в неговата книга има един голям урок за нас, които живеем днес. Действията ни трябва да започнат в четвърта глава. Иначе, ако четем Йона от първа глава, ако нашия живот днес върви според първа, втора, трета глава, сбъркали сме посоката. Посланието на Йона към нас е: започни с любовта. Иди и говори с Бог. Научи начина. И ако Бог те праща, някъде не отказвай. Ако мразиш, ако не разбираш, ако отхвърляш, ако не приемаш, въпреки това, Бог не прави грешки. Научи се да обичаш. Това е Йона. Един човек като нас, който живее в най-драматичните дни на своя народ, на Северното царство. Малко след Йона, Асирия отново ще се разсвирепе и този път Израил няма да го има. И няма да има повече пророци в Северното царство, и няма да има Северно царство. И Йона може би е предугаждал това. Но в своя житейски път като пророк, всичко до което Йона ще позволи Бог да се косне чрез него, ще бъде спасяващо. Защо? Йона може да е лош проповедник, може да е труден за разбиране от неговия народ. Йона може би е най-голямото бреме за себе си. Но едно нещо Йона може да прави. Йона може да обича от дъното на сърцето си този, който му е дал живот. Йона е най-силният пример в Северното царство за това как да обичаш Бога с цялото си сърце, с целия си ум и с всичката си сила. Йона е объркан до дъното на душата си от всичко, което Бог прави с него и чрез него, но той няма да се откаже от Бога и няма да спре да обича Бога. И аз искам да ви кажа. Ако някой ден срещнете Йона някъде между нас, някъде на улицата в този град, някой дребен объркан човечец, объркан от волята на своя Бог, скубиш косите си и пророческата си брада, чудейки се, защо, Господи, защо? Не го съжалявайте. Защото имаме да учим уроци от такъв човек. Имаме да учим как да обичаме Бога. Дано не ни се налага. Но ние сме Израил. И Бог да ни благослови да научим този урок по-скоро. За да може всички, при които Той ще ни прати. Онези от юг и другите от север, да бъдат в нашите очи хора, които дори да не разбираме, поне малко да обичаме, за да бъдат всички те спасени. Амин.